connais pas le chemin, toi, tu le connais bien. Cela tranquillise l'âme. Et lui accorde la paix. C'est en vain que par les soucis je m'épuise et que dans la peur mon cœur battrait matin et soir. Tu connais le chemin, tu connais le temps, ton plan est achevé et est déjà prêt. Je te loue pour la puissance de ton amour. Je loue la grâce qui m'a apporté le salut.
Du weißt, woher der Wind,
tu sais d'où le vent souffle si fort. Et
du gebietest ihm, kommst nie zu spät.
Et tu viens jamais trop tard.
Drum wart ich still, dein Wort
ainsi j'attends dans le calme, dans la tranquillité, ta parole.
Du weißt den Weg für
et sans erreur, tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Très fraternellement, je voudrais saluer tous,
proches ou éloignés,
sur terre,
nous
avons les possibilités d'apporter la parole du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre.
L'évangile,
cet évangile du
royaume
de Dieu
sera
comme un témoignage prêché à
toutes les nations. Et je
voudrais lire une précieuse parole
de 1 Jean chapitre
3.
Igice cya gatatu ku murongo wa kabiri.
1 Jean
Yohana wa mbere
chapitre 3
igice cya gatatu ku murongo wa kabiri.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Ubu turabana b'Imana.
Et ce que nous serons
ariko uko tuzamera bikurerekanwa.
Mais nous savons
Icyakora,
que lorsque qu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel
qu'il est. Ari.
Nous vivons dans un temps très sérieux.
Turi mu gihe gikomeye cyane.
Les croyants bibliques savent
kandi abizera babiriya bose
maintenant
bazi yuko
à la fin des temps
ubu tugeze ku iherezo ry'ibihe.
Déjà le prophète Daniel
ibyo umuhanuzi Daniel yavuze
qui lui fut dit
ubwo yabwirwaga
tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront
et
la
connaissance augmente.
Daniel 12 verset 4
c'est Daniel ici, 12 nous avons particulièrement
l'exposé des trois exposés
de l'évangile Matthieu
24 que 13 et Luc
21
dans lesquels
Matthieu 24
notre Seigneur
muri Mariko, et Sauveur Luka 21 niho umwami wacu umukiza wacu yaje akirikana ibyendaga kubaho ku isi mbere yuko agaruka.
Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails,
mais
il y a une chose que nous pouvons dire.
Ariko hari ikintu kimwe twavuga.
Tous les hommes le remarquent.
Noneho abantu bose
plus rien
n'isi babona yuko rwose nta kintu kikimeze nk'uko byahoze
ne sera de nouveau
kandi nta kizongera kumera nk'uko cyahoze
c'était mais que maintenant des
prophéties noneho ubanuzi bwa bibiliya buri gusohora
que des famines des tremblements de terre des
guerres
des catastrophes
imwazinza z'intambara ibyorezo by'uburyo bwose biri kubaho bizabaho.
Nous avons cette année
kandi
d'une manière
muri uyu mwaka
très particulière
mu buryo bwihariye
vécu du vivre
twa du voir twirebeye twiboneye yuko
n'est-ce pas a
corona
tous les continents
yashyikiriye imigabane yose twese tuzi yuko ibiri kuba nonaha muri iki gihe biri kuba mu isi hose bibe ubushyuhe bw'ikirere imihindagurikire y'ibihe byose birahinduka ku isi
les responsables cherchent des solutions
maze abayobozi barashaka
les choses font que s'aggraver
ibisubizo ariko ibintu birarushaho kuba bibi gusa bakunga abindi n'abashiki banjye umwami wacu yarabivuze ngo nimubona ibyo byose bitangiye kuba muzubure imitwe yanyu murarame kuko
vous savez que votre rédemption
zamuzi yuko gucungurwa kwanyu
la rédemption de votre corps
gucungurwa
kw'imibiri
yanyu.
Et tous nous savons ce qui est écrit dans
Kuri bugufi. Twese tuzi ibyanditswe mu Baroma igice cy'umunani.
Toute la création entière
ngo ibyaremwe byose biraniha
sous les conditions qui se présentent partout.
Bw'ibiri kuba hose.
L'agriculture, l'économie, tout
change. Mu bukungu byose birahinduka
ntabwo
ari ukuvuga ngo ni uguhinduka biba byiza ahubwo biba bibi kurusha biba bibi kurusha twese tuzi yuko umwami we azarangiza umurimo we kandi ko kubw'ubuntu bwe kubw'ubuntu
subsisterons devant lui
tuzahagarara imbere ye nkuko twabisomye bakundwa bineza n'abashiki banjye
tuba
dukwiriye kubivuga iteka yuko iyo umwami asohoje ubuhanuzi bwa bibiliya habaho ibintu ndengakamere ku itangiriro ry'isezerano rishya
avait lieu l'ange Gabriel
ibintu ndengakamere marayika Gabrieli yasanze Zakaria
et lui a apporté le message que sa femme Elisabeth
amuzanira ubutumwa
aura un
fils vuga yuko umugore we Elisabeth azabyara umwana w'umuhungu
de Jean
uwo bazita Yohana.
6 mois plus tard
amezi atandatu nyuma
vint à Marie
Gabriel asanga Maria umwari Maria
et lui donna la promesse
amuha et lui disait
tu as trouvé grâce
wagiriwe
devant Dieu
imbere y'Imana
quand le Seigneur sur terre accomplit
des prophéties bibliques. Alors,
qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, le savent, l'attendent et peuvent dans la foi recevoir, accepter et avoir
part à cette chose. No kwemera ibyo ngibyo babimenye babibona no ku munsi wa Pentecote naho ntago Petero ari we washinze itorero abantu bajya kuba ku mwaka 2020 barateraniye mu cyumba cyo hejuru nuko
tout à coup il vint du ciel un bruit
umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umwuka wera arabamanukira
comme déjà le prophète
Moko Omuhanuzi Yoeli
annoncé
yari yarabivuze
dans les derniers jours dit Dieu
mu minsi ya nyuma ni kwiteka avuga nzasuka umwuka wanjye ku bifite umubiri byose
et Pierre
ku bifite umubiri wose
ensuite rend ce témoignage
Petero yashaka gutanga ubwo buhamya akavuga ati ibi mureba nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoeli buri gihe byari ugusohora kw'ibyo Imana yasezeranije twabivuze kenshi ndetse dushimangira yuko amasezerano y'Imana yose
sont liés avec leur accomplissement. Il n'y a pas une seule
agendana no gusohora kwayo n'asezerano na rimwe Imana yakoze rizabura gusohora ntibibaho. Imana ni iy'ukuri kandi ibyo yavuze ibyo bibaho birasohora. Igihamya cy'ibyo tugifite mu iremwa ibyo Umwami Imana yavugaga byabagaho byarasohoraga kandi dushimira Imana yuko tubayeho mu bihe ubuhanuzi bwa Bibiliya busohora ubwoko bwa Isirayeli nk'uko Imana yari yarabisezeranije. Yerusalemu izasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizarangirira. Kuva mu mwaka w'1948 dufite hariho igihugu cya Isirayeli.
Nous avons écouté avec attention.
Niba twarumvise twitonze.
Au Proche-Orient,
ubu niho hari kuba ibintu byinshi mu burasirazuba hagati no kuvuga hagati ya Isirayeli
et le monde arabe.
Ni
et nous avons appris
si y'abarabu ibigo by'abarabu kumvise yuko papa rwose yiteguriye
gufata
iya mbere
responsabilité
muri ibyo twumvise n'inshingano yahawe izarizo kandi
se passerait avec Israël et le peuple.
Bizaba
il faut qu'il y ait un
médiateur muri Isirayeli n'abarabu hakwiriye kubaho umuhuza wa
grande mosquée
kandi nkuko twabyumvise mu musigiti munini wi Abu Dhabi banditsemo amagambo avuga ngo Maria nyina wa Yesu mu musigiti wa kisilamu mukuru handitsemo ngo Maria nyina wa Yesu.
Donc tous les chemins lui ont été ouverts.
Papa inzira zose zaramufunguriwe kandi
nouvelle
ndetse ni inkuru nshya
la mosquée Al-Aqsa
umusigiti Al-Aqsa
même pas à Jérusalem sur ne se trouve même pas à Jérusalem sur la montagne de la maison de l'Éternel mais à 25 km de la Mecque
ntabwo umwe uri ku
musozi la Mecque. Nous voulons pas ici aujourd'hui
uri i Yerusalemu ku musozi witeka ngo uri mu kilometero 25 uvuye imaka. Ntushaka kwigira muri ibyo umuburebure bwabyo, ariko ikigenderewe ni uko amadini atatu makuru ku isi, idini rya Kiyuda, rya Gatolika n'Abisilamu,
se réfère à Abraham,
cyangwa se
il s'agit qu'il soit
abayuda abakristo n'abisilamu abiyitirira Aburahamu bose bariyunga barishyira hamwe. Iyo twumvishe amakuru ni ukuvuga uwayumvishe yamenya wese ko i Berlin hariyo inyubako igomba kubakwa na miliyoni 43 z'amayero.
Donc le bâtiment a trois constructions, un domaine pour l'islam,
iyo nyubako ifite ibice bitatu, aha abisilamu, aha bayuda,
troisième pour le christianisme,
ko n'igice cya gatatu cy'abakristo.
Avec les créteaux,
inzu y'ubumwe
pour atteindre
byose biri kubaho kugira ngo bishyikire y'amasezerano y'amahoro no guteranya hamwe hamwe amadini ndetse na politiki. Binyabashiki bacu, tubona yuko rwose tutageze ku iherezo ry'ibihe gusa, ahubwo turi ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe.
1933, le frère Branham
avait reçu plusieurs visions des choses. Na gatatu, mwene Branham
yabonye
amahirwe menshi ku bijyanye n'ibyendaga hari imodoka izaba yitwara idafite umuyobozi.
Nuko
yabonye uko muri iyo modoka hari abari bicaye ku ruhande rumwe,
des gens peuvent avec une voiture entrer jusqu'à même dans un parking, et dès qu'ils sont rentrés dans le parking, alors ils descendent de la voiture, ils appuient sur un bouton et la voiture va se garer seule. Et quand ils reviennent,
ils se tiennent
devant le parking, devant la barrière, ils appuient sur le bouton
et la voiture kuri buto imodoka ikinjiza ikipari kubgayo, hanyuma na nyuma basoka imodoka igasoho kubgayo ikaza kubasanga hanze ya parking. Bikwiriye ko ibyo byose bibaho. Ikintu cya nyuma mwene data Branham yabonye nuko no mu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabizi twese yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni za ubundi ni igihugu cy'abaprotestanti mu burasirazuba ha Amerika n'abaprotestanti majyepfo akaba abagatolika. Nuko Meza Branham yabonye yuko hari umuperezida uzatorwa, maze uwungirije uwo muperezida akaba ari umugore, maze ku iherezo uwo mugore azahinduka perezida. Noneho ibyo byose iyo tubyumvishe tukaba dushobora kubisoma mu byanditswe, bene data bashiki banjye, ibyo byose birimo birasohora biri kubaho, ariko ntabwo tuzakomeza igihe kirekire guhagarara kuri ibyo, ahubwo ni byangombwa kuri twe kumenya yuko Imana yakoze ibintu ndengakamere. Mu by'ukuri hariho umunsi udasanzwe, uwo munsi wari tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1933, ubwo umuntu w'Imana William Branham yabatizaga bwa mbere abatiriza mu ruzi rwa Ohio ubwo yararimo abatiza umuntu wa 17 hari ikintu cyabayeho haje urusaku ruturuka mu ijuru nuko haza igicu ndenga kamere cyagaragariye abantu benshi baraho nuko ijwi ryumvikaniye muri icyo gicu ndenga kamere kibwira mwenda William Branham aya magambo akurikira ngo nkuko Yohana umubatiza yohererejwe kubanziriza kwa ukuza kwa mbere kwa Kristo uko niko nawe uzatumwa ufite ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo. Ubu noneho turi ku iherezo ry'umwaka kandi dutekereza ku byo mwenedata Branham nyuma arangije gusohoza umurimo we tariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1965 yatashye hashize imyaka myinshi ariko umwami yitaye ko ubutumwa bw'Imana utari isobanuro bwite atarimo uruvange ibiriho mu gikristo ahubwo akaba ari inyigisho ya Kristo inyigisho y'intumwa yuko inyigisho y'umwimerere iboneye yongera kwamamazwa ikaba yarashyizwe ku giterekwaho amatabaza ibyo mwene data Branham nk'inshingano ituruka ku mana yarayihawe ngo azane ubutumwa ngo ubutumwa bugere ku isi yose ibyo ndabivuga gusa
avec tout mon cœur de tout mon cœur Dieu par sa grâce m'a a pu m'utiliser
ndavuga no mutima wanje wose yuko Imana bwa mbere yankoresheje kugira ngo mbane no cyangwa menyane no na mwenda ya Branham mu biterane byo mukozi bwe nagiye mu biterane bye kenshi ubwanje niboneye ukuntu Imana mu buryo wehebuje yamukoresheje by'umwihariko imukoresheje mu mpano yo guhishurirwa cyakugenzura kurondora ni mpano yo gukiza abarwayi abarwayi benshi
dans ces 2000 ans passés il y a pas eu tant de malades qu'on était guéri dans les années depuis
1966 ishize nihigeze aba barwayi bakira benshi nkaba bakize
tant de guérison comme il y en a eu lieu il y en a
nuko byabaye mu
entre les années 46 à 65
hagati y'imyaka 43 kugera mu 35 ndetse no gukira mu mubiri abantu barwaye kanseri ugukira ku buryo bwose kwabayeho ubwanjye narabyiboneye abantu bazanwaga ku ngobyi z'abarwayi maze ubwabo bakaza kwikorera ingobyi yabo bagataha bakize narabyiboneye ndi umuhamya wabyo wabyirebeye nkabyiyumvira iby'Imana yakoze mu gihe cyacu tugaruke kuri ibi byanditswe
il avait aussi
nyuma y'urupfu rwa mwenedata Branham yagize iyerekwa no kuvuga yabonye ihema rinini cyane yari yiteze yuko muri iryo hema
avoir la prédication sans
azabwirizamo
savoir que cette vision là
niyamenya yuko iryo hema iyerekwa yagize rizasohora nyuma amaze gupfa
que le
nkuko Imana ikiranuka tariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1936 yabinyeretse
comment est-ce que Dieu
ukuntu Imana yitaye
et que comment est-ce que Dieu oui a
uko Imana ubwayo yitaye ko ihema riba riri aho ngaho ritari rifite rwose aho rigarukiye hari yari rifunguye ukuntu nuko
donc la tente mais elle était sans limite
ihema ariko ubona utavuga ngo rifite imbago ridafite ibikuta ritwikiye gusa ntabwo nshaka kwinjira mu burebure bwabyo kuko byaba birebire ariko
ils ont pensé qu'il y aurait une tente quelque part aux États-Unis qui serait
utilisée ko hari ihema muri leta z'America aho umuhanuzingwaza korera imyaka hagati mu 1940 ahubwo Imana yeretse yuko ku isi hose hari ihema rinini cyane udashobora kureba aho rigarukiye hateraniye ubwoko bwose ndasubiramo ihema ryari riri hejuru yacu ariko ntabwo ryari rifunze wavuga ko ihema ryari rinini rigera mu iteka kandi hateraniyemo abantu benshi bateraniye aho ngaho kumva ijambo ry'Imana nuko ijwi riravuga riti noneho igihe cyawe kirasohoye
agarabwira
ubwoko yuko kugaruka ku mwami kuri bugufi cyane noneho wowe ubwire ubwoko ubutumwa bw'umwami bakundwa bende n'abashiki banjye ibyo nabikoze muri iyi myaka 55 ishize mbifashijwemo n'Imana buri kwezi wa kwari gufitemo gahunda y'urugendo rw'ivugabutumwa kandi nshimira umwami yuko ari uko yayoboye ibintu ko imiryango yose yafunguwe ndetse n'imitima yose ku buryo by'ukuri nashoboye gushyikira isi isi hose ubwanjye nshobora kwimenyera n'abantu mu ivugabutumwa ndabinginze nimwumve musobanukirwa ukuntu Imana rwose yitaye ko ibibwiriza bya kera byo mu myaka za 80
exactement comme les anciennes prédications de frère Branham.
Byabibwiriza bya kera bya mwene data Branham byo mu myaka ya 60 mu isi hose aho nashobora kubyumva noneho no mu ndimi zose abizera bose bashobora kujya ku murongo bagakurikira ibyo bibwiriza bya buri cyumweru nuko n'ibyasigaye bike abantu akanya gato gasigaye abantu bashobora kugacungura bakumva ibibwiriza byasigaye kuko uko niko umwami yabivuze kandi ni nako mwene data Branham nawe abihishuriwe tariki 3/12/1912 umwaka w'1962 uko yabihamirije ngo nk'uko mu muhanuzi Amosi handitsemo ngo Imana izoherereza inzara yo kumva ijambo ryayo nuko umuhanuzi w'Imana yarambwiye ari imbere y'abahamya babiri mwene data Fred Sotman na Banks Wood
que la parole
yuko ijambo Imana yageneye iki gihe ikarisezeranya ni biri mu butumwa
Et dans le message, ce qui est prêché par le message. Et c'est ce qui est reconnaissant au Seigneur uko, de ce
dushimira Imana yuko
a pris soin pour tout.
Yitaye kuri byose.
Dans lequel frère Branham
mu gihe
sur terre
mwene data Branham yari ari hano ku isi ndetse na nyuma y'icyo gihe Imana yitaye ko ndabivuga n'umutima wanjye wose imbere y'Imana ishobora byose mwene data Branham yavuze n'ijwi ryumvikana arabivuga abantu yavuze ngo abantu bashimira Imana ibyo yakoze maze bagatumbira nibyo Imana izakora ariko bagasuzugura ntibamenye ibyo Imana iri gukora mu ndagihe mu gihe cya none bakabica iruhande ibyo ayo magambo ni amagambo twari dukwiriye gutekerezaho
que c'était
uko niko byari bimeze mu gihe cy'umwami wacu
pouvait dire nous avons Moïse
abanditsi bashobora kuvuga ngo dufite Musa dufite n'abahanuzi bari bazi by'Imana yakoze mu gihe cya Musa
ils ont regardé à ce que Élie
kandi bari biteze ko Eliya azaza mbere yuko Mesiya aza ibyo bari barabyumvise babyiteze.
Et en Israël, il y a une coupe.
Muri Israël,
réservée pour
igikombe babiki Eliya ngo naza hari igikombe
du repas de la Pâque.
Mu gihe kigaburo bya Pasika
pour Eli.
Bafata igikombe bakakibika bateguriye Eliya. Ibyo ni ibintu
eu devant leurs yeux. Mais en ce que Dieu
ibyabaye mu gihe cyashize babibonye imbere ya maso ya babibona ariko mu by'Imana iri gukora babinyuzeho ntibabibona nyimpumyi ziyoboye izindi mpumyi. Niyo mpamvu umwami wacu yavuze ati ngo abanditsi bose batemeye kubatizwa na Musa banze kubwabo inama z'Imana zaruko Imana yagambiriye ko yoherereza umuhanuzi utegura inzira y'Uwiteka akategurira Uwiteka ubwoko ufite imitima iboneye. Nuko iyo turebye no mu gihe cyacu bakundwa neza bashiki banjye
à l'année 65.
Ah nous bose basigaye ku mwaka 65 kuri nge babimbabaje cyane. Abasigaye bategereje ko umuhanuzi azagaruka ngo arangize ubukozi bwe. Ni munyemerere mbivuge mu buryo bwumvikana. Nta muhanuzi wigeze agaruka. Habe Musa, habe Eliya, habe Yohana umubatiza.
Non plus frère, ndetse
mwene Abraham nta uzagaruka kuri ibyo nta sezerano dufite ry'ibyo muri Bibiliya. Twasomye mu ijambo ritangiza yuko
quand cela sera manifesté, quand
ibyo nibi
retour de Jésus-Christ sera manifesté, ugaruka
kwa Yesu Kristo ni kugera nagaragara. Iryo jambo ni ry'igiciro, ntabwo ari ngo igihe kugaruka kwe ntihazaba kubwirizwa cyangwa byamamazwa. Ahubwo avuga ati ngo nagaruka, nagaragara, nahishyurwa, ibyo nagaragara mu by'ibyo. Icyo ni cyo dutegereje twese, twese dutegereje yuko ibyo byose bisohora bigaragara.
L'appel à sortir.
Guhamagarirwa gusohoka.
La préparation.
Gutegurwa.
La séparation.
Gutandukanywa.
La pluie de l'avant et l'arrière saison.
Imvura ya mbere ni ya nyuma.
La pluie de l'avant et l'arrière saison.
Imvura ya mbere ni ya nyuma.
Vont tomber en même temps.
Byose bizagwa. Bizagwa icyarimwe. Ayo ni amasezerano.
Leur accomplissement.
Kandi gusohora kwayo.
Est lié à la promesse elle-même.
Et aussi frère. Yambiranye ni sezerano.
C'est aussi vrai.
Nuko
son accomplissement
Imana bisezeranije ni nako bizasohora rwose. Dushobora kuvuga dusubiramo ibyo iyi ndirimbo ya ririmbwe yavugaga.
Si je connais pas le chemin, toi, tu le connais.
niyo ntazi inzira wowe urayizi uzi
ton plan
ibihe umugambi wawe wa
pour son exécution
wararangiye kandi witeguriye gusohora
vivons
bene nashiki banje tubayeho mu gihe cyanyuma kibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo Imana yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi nkuko byari bisezeranijwe muri Malaki umurongo wa nyuma yuko Imana izoherereza umuhanuzi umeze nka Eliya mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka usohora uza kandi ni ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu mu gihe cy'agakiza ku iherezo ry'icyo gihe niho umwami azambika ikamba umurimo wayo ubwo gusorezwa kwawo kuzasohora
ko
Imana yitaye yuko muri iki gihe
la confusion et le désordre est lieu
abantu bahamagarirwa gusohoka ngo bave mu rwijiji rwose n'umuvurungano wose ngomba kubivuga nkomeje cyane yuko mwitorero ry'Imana nzima
une seule existe interprétation qui existe
n'ansobanuro bwite nimwe ibayo ibamo nuko nabindi data bigisha yuko igihe cy'ubuntu cyaba cyararangiye kandi ko umwana w'intama yavuye ku ntebe y'ubuntu akaba yarafashe igitabo cy'imenyetso birindwi akabihishura maze akamanurwa no gu fata abe
ne vous inquiétez pas
nimuhagarike imitima ndabinginze nimusome ibya ishuwe igice cya gatanu cya gatandatu cya karindwi umunani icyenda icumi musome ibyo bitabo nanone mudafite ibyo mwitekerereza ubwanyu muzabona yuko umwana w'intama nta nubwo yarari ku ntebe y'ubuntu ahubwo yarari imbere y'intebe imbere y'intebe hagati ku rundi ruhande hariho ibizima bine ku rundi ruhande hari abasaza 24 intebe y'ubuntu iri ahera cyane ahari isanduku y'isezerano aho ahajyanywe igitambo ahajyanywe amaraso ku ntebe y'ubuntu ndabasaba nimusome ijambo ryera ry'Imana murisome no kuryubaha bitari ibyo muceceke bikwiriye ko bivugwa n'umujinya n'uburakari ibyo kandi abigisha b'inyoma bose bitwaza Branham ibyo mwira Branham yigishe byose tubigarura tubishyira mu byanditswe byera kandi dushimira Imana cyane kubw'ibyo ni nako bimeze kubijyanye no guhinda kurindwi k'inkuba mbese mwiriye kongera kubivuga ku iherezo ry'uyu mwaka niba bene data bose bavuga butumwa ku isi hose nabo bari kumva
pour frère Branham
ku rimwe ne data Branham
cela avec les sept tonnerres était quelque chose de particulier
ku bijyanye no guhinda kurindwi kw'inkuba kuri mweza Branham byari ibintu bidasanzwe kuri we kubera ko igihe yahabwaga inshingano tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1963 humvikanye uko guhinda kurindwi kw'inkuba ubwo yabwirwaga ngo asubire i Jeffersonville kugira ngo
l'ouverture des sept sous c'est pour cette raison que
kumurwa kw'imenyetso birindwi gusohore niyo mpamvu uko guhinda kurindwi kw'inkuba kwari gufite ubusobanuro bukomeye kubwe ariko kuri guhinda kurindwi kw'inkuba ko mu byahishuwe igice cya cumi kuzabaho igihe marayika w'isezerano azamanuka mu buryo bugaragara agashyira agakandagiza ikirenge cye kimwe ku nyanja ikindi ku isi ku butaka maze akazamura ukuboko kwe akarahira akarahirira ihoraho iteka ryose ko nta gihe gisigaye ubwo icyo gihe ntabwo ari none ntabwo ari ejo hashize ahubwo ibyo nibisohora ubwo nibwo guhinda kurindwi kw'inkuba kuzumvikana kandi nkuko byanditswe nyuma yuko
avait déjà sonné. Alors l'annonce fut faite au chapitre 10 du verset 7. Que quand la voix du
septième ange, zimaze kuvuga nibwo noneho humvikanye ijwi rivuga ngo
de trompette
ku ijwi rya marika ku ijwi ry'Imana ya marika wa karindwi aho ni marika ufite impanda ntabwo ari uwo butumwa nta kindi rwose mukide nk'uko bivuga ngo marika wa karindwi w'impanda navuga gutyo ibyo biba hashize imyaka itatu n'igice izamurwa rirangiye ushaka kumenya ibihe neza neza yasoma Yesaya 12 umurongo wa karindwi aho handitsweho rwose
l'ange prendra le livre ouvert et jura par celui
qui vit éternellement que ce sera malika na soma na vuzimanda
et que toutes ces choses finiront
haza
avant la fin donc
haza basigaye igihe n'igice kigiye igihe ni ibihe igihe n'igice kibihe mbese ibyo ni gute
revenez à Dieu revenez à sa parole
twabura
encore une fois ce que nous avons lu
kuvuga ibyo uko bimeze ibyo katwongere tubivuge dukomeje tuvuge tugaruke ku byo twavuze mu jambo ritangiza
apparition aura lieu il y en a qui disent que le seigneur est
umwami na revenu comme garuka nagaragara hari nabavuga ngo umwami ngo yamaze kugaruka nk'umujura ngo kandi ntago abantu babimenye ibyo rwose mubikure mu mitwe yanyu munyemerere bivuge nubwo igihe cyagiye munyemerere babwire
si nous prenons plus de temps pour le faire ici dans un temps ancien
dufashe umwanya uhagije kubivugaho hano mu ariteho nk'abambere icyo cya kane handitsweho mu burebure yuko ngo umwami ubwe azamanuka uko niko umwami avuga ni abatesalonike b'ambere igice cya kane umurongo 16 aho ngaho intumwa Pawulo ashobora kuvuga akavuga ati ngo tubivugishwa n'ijambo ry'umwami ku murongo 15 niko noneho ahagahita hakurikiraho ubusobanuro nyabwo ku murongo 16 ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka abazabwirwa iryo jwi rirenga rigakangura nibo bazabanza kuzuka nuko maze natwe abazaba bakiriho basigaye mu tuzajyananwa nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere ndavuga ni mana ijambo ry'Imana ijambo ryawe rirasobanutse riragaragara rirahebuje ni iry'igiciro kuki hariho abigisha b'inyoma bangana batyo n'inyigisho z'inyoma zingana zityo bose kandi bitwaza ijambo ryawe n'umuhanuzi wawe ariko ubwabo bakaba batarahamagawe ni abafite imvugo gusa z'ubusa ababeshyi abashukanyi bashuka ubwoko bw'Imana ibi byo bihoraho iteka ryose igihe uku kugaragara kwe ni kusohora ntabwo ari igihe ngo bizavugwa cyangwa igihe bizasomwa oya ntabwo ari igihe bizabwirizwa ahubwo umwami nahishyurwa nagaragara nibibaho nibisohora ibyo Imana yahishuye nibisohora nagaragara mu gihe cyo kugaruka k'umwami icyo ni cyo gihe bizaba icyo gihe yazagaragara ubwe azamanuka nk'uko twabisomye umwami ubwe n'ijwi rirenga rikangura abasinziriye n'ijwi n'impanda ya marika ukomeye ibyo ntabwo byabayeho mu mwaka 1963 nta nubwo byabayeho muri uyu mwaka ibyo bizabaho kandi ibyo rwose bizasohora bihinduke ibintu by'ukuri biriho nk'uko byanditswe kandi inshingano imbere y'Imana ishobora byose mbihawe n'umurimo nahawe n'Imana ngo mbwirize mvuge kandi nihanganire iby'Imana avuze mu ijambo ryayo gusa nimurebe rwose kubiba kubituzengurutse
acceptons aussi ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens.
Twemere n'ibyanditswe mu Thessaloniki ka kabiri igice cya
1 Thessaloniciens.
Aba Thessaloniki ba mbere igice cya 5.
Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard.
Mushime iteka
en Jésus Christ notre Seigneur.
Kuko ari byo Imana ishaka kuri mwe muri Kristo Yesu. Dushimire Imana no muri bibiri kuba muri iki gihe.
Impossible à supporter. J'ai toujours été en voyage.
Ni ku murongo wa 10 na kare. N'umunane.
Depuis mars, je n'ai plus
kuva
souper du Seigneur de
Rome. Mu kwezi kwa gatatu ku mwaka nta gaburo twagize, nta biterane nagize. Byose byarahindutse nkuko twavuze ku itangiriro. Ariko Imana yakoze ku buryo bene data bavuga ubutumwa bose n'ubwoko bw'Imana bwose ku isi hose
on reçu l'introduction dans le conseil du salut de notre Dieu
dernier message hawe uko winjira mu butumwa bw'Imana kandi ubutumwa bwa nyuma bwose buzasohora icyo Imana yabutumye ndongera kubabwira nanone niba ibyanditswe niba iby'Imana yasezeranije niba ibyo tubwiriza tuvuga igihe ibyo nibisohora nibibaho ibyo bizaba bihindutse ibintu by'Imana ikoze bisohoye none ubwo nta wukeneye kubisobanura noneho nifuza yuko mwese muzaba muhari ubwo umwami wacu azagaruka na garagara twese tuzabona guhindurwa kw'imibiri yacu ipfa nuko ubu birasaba ko uhereye tubanza kubona guhindurwa k'umuntu wacu w'imbere k'ubugingo bwacu nibwo noneho tuzabona imibiri yacu ihindurwa tugashushanywa n'ishusho ye yaje mu mubiri araducungura kugira ngo natwe kubwo gucungurwa tuzabashe guhabwa umubiri uwo yarafite umwami yarafite umwami icyubahiro kibe icya icye nimugumye me mushikamye Imana ibahe umugisha mu biba byose mu moko yose mu ndimi zose n'amahanga yose mu izina ryera rya Yesu Kristo.
Tout ce que j'ai et tout ce que j'ai de précieux, ce n'était pas à moi, c'est lui qui me l'a accordé. Je l'ai reçu. Que je puisse l'utiliser pour illuminer mon chemin. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, ô Seigneur. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Pense, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. J'ai rien fait de bon et Jésus m'a agréé, m'a accepté tel que je suis. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas son amour et sa bonté. Mais c'était mes péchés et mes fautes qu'il a portés. Oui, il m'a aimé, je ne peux pas le comprendre. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as accepté. Pense dit, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. En regardant à toi, je peux être plein de consolation, car tu m'as révélé ta parole. Remplis-moi de ton esprit et conserve-moi fidèle. Garde-moi fidèle, car tu m'aimes, mon Seigneur. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait. Et montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui, mais que tu m'as fait grâce et agréé. Pense que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où est-ce que j'aurais été aujourd'hui si tu ne m'avais pas accepté, agréé. Pense, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Fin de la transmission.
Manchimne, ijambo tumaze kumva. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Turafite kandi na bene data badusuhuje. Hariho mwene data Mutabazi Afonso. Hariho mwene data Elias Gedeon Erecte. Hariho mwene data Wiriruku. Hariho mwene data Elia Shimiye. Hariho Bizimana Shalom wo mu Bugande. Hari Claude Mibaraka. Hari na Murangira Innocent. Abo bene data bose badusuhuje, natwe turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Turafite kandi n'ishimwe rya mushiki wacu Regine, ari gushimira Imana ko ubwejo twamusengeraga Imana yamukirije, yaramutse mu gatondo yumva nta atakibabara. Imana ibyo nabyo ibihererwe icyubahiro. Turasenga mu kurangiza amateraniro yacu. Uwiteka Mana nzima Yesu Kristo, turagushimira ku ijambo twumvise. Uwiteka Mwami Imana Seigneur Jésus, twari twagusabye ko utugenderera. Uwiteka Mwami Imana, twari twagusabye ko utuvugisha. Uwiteka Mwami Mana nzima Papa, none watuvugishije. Uwiteka Mwami Imana Seigneur Jésus, watuburiye. Uwiteka Mwami Imana Seigneur Jésus, twumvise ko nta gihe gisigaye. Uwiteka Mana nzima Papa, Mwami Imana Papa, turagusabye rero Mana nzima ko nta gihe kigisigaye. Uwiteka Mwami, nta gihe igisi gifite. Uwiteka Mwami, nta gihe natwe tugifite kuba kuri iyi si. Uwiteka Mwami Mana nzima Seigneur Jésus, turumva ko uri hafi gusohoza isezerano wadusezeraniye. Mwami wavuze Mwami ko ugiye kudutegurira Mwami Mana ahacu Seigneur Jésus. None Mwami Mana mwene data ari kutubwira ko nta gihe gisigaye. Mwami Uhoraho Mana nzima Papa, ko mbyumvise, bene data bakabyumva, bashiki banjye bakabyumva. Uwiteka Mana nzima Eternel Dieu, turebe Mwami Imana ko dukwije ibyangombwa byose Mwami, kugira ngo dushobore kuzamurwa. Uwiteka Mwami, turebe yuko Mwami twiteguye kugusanganira Seigneur Jésus. Mwami Imana Papa, genderera buri wese Mwami, umushoboze kwitegura. Uwiteka Mwami, umushoboze Seigneur Jésus gushyira ku murongo ku kitari ku murongo. Uwiteka mwayimana. Seigneur Jésus, uracyari ku ntebe y'imbabazi. Uwiteka mwayimana. Ndagusabye Seigneur Jésus papa, ugenderere buri wese mwami. Utarihana ashobore kwihana. Uwiteka mwayimana. Utarashyira ubugingo bwe ku murongo ashobore kubishyira ku murongo. Eternel Dieu. Uhoraho mana nzima papa. Seigneur Jésus, ugendere buri wese mwami abone urgence, abone ko kwitegura byihutirwa mwami. Seigneur Dieu, kuko umwanya wari wo wose ushobora kuza kudutwara mwami. Turagusaba rero Seigneur Jésus, duhe gushyira aya magambo ku mutima Uwiteka mwami Imana. Seigneur Jésus, duhe mwami kuyatekerezaho Uwiteka mwami. Seigneur Jésus, ugenderere buri wese mwami. Arebe yuko yiteguye mwami. Arebe yuko uramutuje wa mujyana mwami. Seigneur Jésus papa, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Uracyari ku ntebe y'imbabazi Uwiteka mwami. Seigneur Jésus, ugifite ibimugoye mwami, adashobora kureka Uwiteka mwami, ibikimuvuna mu mibereho ye mwami. Seigneur Jésus, turakwinginga Seigneur Dieu, kukiri ku ntebe y'imbabazi Uwiteka, ugenderere buri wese ashobore mwami Imana kwemera gutegurwa mwami. Seigneur Jésus, twumvise ubutumwa bwiza mwami, butubaza niba ubugingo bwacu buberanye n'ubutumwa bwiza. Seigneur Dieu, shoboza buri wese muri twebwe mwami agira imibereho ikwiranye n'ubutumwa bwiza mwami. Que nos vies soient dignes de l'évangile, Seigneur Dieu. Uwiteka mwami, dushyire ubugingo bwacu ku murongo mwami. Nkuko ijambo ryawe rivuga, abariko tugenda mwami Imana, uduhe kuryitondera Yesu. Uhoraho mana nzima, uzabukoze Yesu. Urakoze papa, uha umugisha umugaragu wawe wakoresheje mwami, n'abari kuri technique ubahe umugisha. Uwiteka mwami, turagushimira kandi ko wadushoboje kurikurikira mwami, ko nta kibazo twagize mwami. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Seigneur Jésus, urukundo rwawe rwake muri twebwe. Seigneur Jésus, shyira umuhate muri twebwe. Uwiteka mwami, duhe kuba abahizi. Uwiteka mwami Imana Yesu Kristo, dukore ibikwiye mwami Imana papa. Seigneur Jésus, haracyari igihe mwami cyo gushaka iminyago mwami. Haracyari igihe Seigneur Dieu cyo kugukorera mwami. Uwiteka mwami mana papa, kubera ko tukiri bazima mwami, ndakwinginze buri wese agira umwete wo kugukorera, buri wese agira umwete mwami Seigneur Dieu bwo gukora umurimo wawe mwami. Uhoraho mana nzima, uzabukoze Yesu. Mana nzima, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Eternel Dieu, twumvise ko umurimo wawe mwami Seigneur Dieu nuwo kumva abo watumye. Uwiteka mana nzima, duhe rero kumva abo uri kudutumaho mwami. Duhe rero kumva abari kutuburira mwami. Uwiteka uzabukoze Yesu. Urakoze mwami Imana, twese duhe imitima imenetse. Seigneur Jésus, umenagura imitima yacu mwami Imana. Ice bugufi Seigneur Dieu imbere y'ijambo ryawe mwami. Yesu Kristo uzabukoze mwami. Urakoze rero papa, ntago tuzi gusenga nkuko bikwiriye. Uwiteka mwami Imana papa. Seigneur Dieu, uduhe guhinda gashitsi imbere y'ijambo ryawe. Uwiteka mwami, wi Seigneur Dieu, kubera ko mwami Imana papa udukunda Seigneur Jésus, ukabu uri kutuburira mwami. Buri wese rero mwami umugenderere Seigneur Dieu, ijambo ryawe rishyire ku mutima. Uwiteka mana uzabukoze Yesu. Urakoze rero papa, nibyo tutagusabye biduhera ubuntu mwami. Turagushimira kuri mushiki wacu wagiriye ubuntu kamukiza mwami. Seigneur Dieu, hari n'abandi wagiriye neza nubwo batabivuze mwami. Ibyo bishimirwe kandi uhere gucyubahiro Yesu. Urakoze papa, byose tubisabye tukwiringiye mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Hariya kandi gapapuro kaje ka mwene data Jean Pierre wa Tabernacle do Kinshasa. Hariho na mwene data witwa Kijana Doma Furira no muri Christian Tabernacle y'abakristo aba muri Zambia. Abo bose badushuje niba bakiduteze amatwi natwe turabasuhuje. Imana ibahe umugisha, mubane n'umwami mwese. Amen.